Prajem všetkým požehnané nedeľné ráno a sa teším veľmi, že som znova medzi vami, že môžem vidieť vaše tváre. A keď ste tu neboli všetci a som tu sedel a som rozmýšľal, aké je to úžasné, že máme cirkev, že máme Boží ľud. Alebo neviem ako vy, ale keby som mal byť sám na tomto svete so svojimi myšlienkami a zápasmi, asi by to bolo dosť zúfale a dosť také smutné, ale tým, že sme spolu a máme Božie slovo, tak aj keď sa modlíme, tak mnohokrát môžeme zažiť také povzbudenie a to, že máme jeden druhého, že môžeme myslieť na druhého. Prinášam vám pozdravy zo Smižian od bratov a sestier. Všetkých vás pozdravujem. A chcem vás poprosiť, keby ste si vo svojich Bibliách otvorili v Novej zmluve Pavlov list do Efezu. Prvú kapitolu. A tam budeme čítať verše 15 až 23. List Efežanom, 1. kapitola, 15. verš. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici, nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Ak sa pozrite do nášho slova, ktoré sme teraz čítali, tak vidíte, že je to modlitba. A ja som sa s bratom Jankom Ferenčíkom nedohodol, že to bude, aký text bude mať, ale som veľmi rád, že sme mohli na modlitebnej chvíli počuť niekoľko myšlienok a slov, čo sa týka modlitby. Čo je modlitba? A potom sme mohli počuť pasáže z písma, kde sa Pán Ježiš sám modlí. A ja vám zopakujem niektoré veci na začiatok, že modlitba pre nás je to rozhovor nás, Božích detí, s našim Otcom Nebeským. A my sa modlíme doma sami, keď sme, aj rodina, keď sa stretne, sa modlí, keď sme s priateľmi a vidíme potrebu sa modliť, tak sa modlíme, ale aj keď sa cirkev Božia stretáva, tak sa modlí. A to je niečo veľmi dôležité pre cirkev, aby sa modlila a my sme to pred chvíľkou aj mohli zažiť spoločne. A niekto povedal, že pre náš život s Bohom je modlitba tak dôležitá, ako dýchanie v našom živote. Niečo veľmi podstatné, niečo veľmi dôležité. A možno to zažívate aj vy, ale ja zisťujem, že najviac sa o modlitbe dozvedám vtedy, keď počujem modliť sa iných ľudí. Tak ako som mohol počuť dnes ráno modliť sa vás, bratov a sestry. Keď napríklad nový kresťan príde do zhromaždenia Božieho ľudu, a môže počuť modlitbu staršieho, skúsenejšieho kresťana. Alebo keď rodina sa doma stretne a deti môžu počuť a vidieť svojich rodičov, ako sa modlia. Pred niekoľkými rokmi, keď sme tak spoločne sedeli za stolom a chceli sme sa poďakovať za dary, ktoré nám Pán Boh dal, tak som poprosil na všetkých našej rodiny, aby sme sa išli modliť. A jedna z našich dcér hneď zatvorila oči a začala sa veľmi chmúriť. A ja som sa jej pýtal, že prečo sa chmúriš? On bola ticho. Potom ma napadla myšlenka, ty sa ideš modliť, však? A ona, áno. Potom už len otázka mi zostala, že ja sa takto modlím, ja sa chmúrim, keď sa idem modliť. Áno, áno. Tak verím, že odtedy už uplynulo niekoľko rokov, že sa o modlitbe naučila od nás, od Ivetky, odo mňa oveľa viacej ako to, ako človek má, alebo nemá vyzerať pri modlitbe. Niekoľko mesiacov, odkedy, niekoľko posledných mesiacov mám možnosť sa stretávať s jedným bratom a je čas, kedy sa spoločne modlíme. A ako som povedal, človek sa najviac učí, keď počuje modliť sa iných ľudí. A keď počujem jeho sa modliť, tak vidím a rozumiem niečo úžasné, čo je v jeho živote. Že on sa rozpráva s niekým, koho veľmi dobre pozná. S niekým, kto mu je veľmi, veľmi blízky, ktorý mu absolútne dôveruje a z istotou mu predkladá prosby, ktoré ho chváli z hĺbky svojho srdca. A je to veľmi pozbudujúce a ja niekedy už nemám ani čo povedať, len s radosťou poviem na to amen. Možno aj vy máte podobné skúsenosti s vami blízkymi ľuďmi okolo vás. V Biblii, ako sme už na modlitebnej mohli počuť, máme zapísané niekoľko modlitieb a tie sú pre nás príkladom, ako sa máme modliť. Ale vieme, že Biblia je v prvom rade Božím slovom. Že Boh nám niečo chce cez ňu povedať a preto Biblia nie, modlitby nie sú len tými príkladmi, ako si sa máme učiť, ale v modlitbách sú odhaľované Božie túžby a úmysly s tebou, so mnou, s jeho cirkvou a s týmto svetom. A tako je aj Pavlova modlitba, ktorú sme pred chvíľkou čítali, a je to modlitba, ktorá vychádza z Božieho srdca. A ja by som sa chcel s vami spoločne pozrieť na túto modlitbu a pozrieť sa najprv na dôvod, prečo sa apoštol Pavol modlí, čo je jeho motívom v modlitbe, ale potom by som sa chcel spoločne pozrieť s vami viac na obsah jeho modlitby, za čo sa Pavol modlí. Takže najprv dôvod, prečo sa Pavol modlí, čítame v 15. verši. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách. Pavol, keď začína, tak začína preto aj ja. A tým vlastne reaguje na všetko, čo povedal až doteraz, v predchádzajúcom veršoch. A tam vidíme vo verši 3 až 14, že hovorí o jednej veľkej pravde, ktorá platí o každom, kto je v Kristovi. O každom, kto patrí Ježišovi Kristovi. A keby ste si pozreli do týchto slov, tak by ste videli, že to je, je to jedna veta od 3. až po 14. verš. My to síce máme rozdelené, ale v povodine je to jedna veta, ktorá ide od 3. až po 14. verš. A Pavol úplne z hĺbky zo svojho srdca vzdáva chválu Bohu za to, čo všetko dáva každému, kto verí v Krista. A hovorí o nás, že sme boli požehnaní, že sme boli vyvolení, predurčení, že sme v Kristovi boli adoptovaní za synov Božích, že sme v Kristovi vykúpení z našich hriechov a našich vín, v ňom máme odpustené naše hriechy, Kristovi nám Boh dáva dedičstvo, v ňom sme zapečatení Duchom Svätým, a sme učinenými špeciálnym Božím vlastníctvom. Toto sú pravdy, ktoré Pavol hovorí v tých veršoch 3 až 14. A kvôli týmto pravdám, kvôli týmto veciam, Pavol v modlitbe ďakuje. Ale aj preto, že počul o týchto kresťanov v Efeze, to je mesto v Malej Ázii, dnešné Turecko, kde sám bol 3 roky a kde im kázal evanjelium, že počuje o ich viere v Krista a o láske ku všetkým svätým. On jednoducho vidí, že evanjelium Božie zachraňuje ľudí, že jednoducho Kristus koná aj medzi kresťanmi v Efeze. A toto ho vedie na modlitby, toto ho vedie na kolena, aby vzdával vďaky, ale nielen ďakoval, ale aby sa prihováral, prosil za týchto kresťanov. A to je tá druhá vec, na ktorú sa chcem s vami pozrieť dnes, za čo sa vlastne Pavol modlí. Čo je obsahom jeho modlitby? To prvé, sa modlí Pavol, aby niečo, respektíve, aby niekoho oni poznali. Aby poznali Boha, Otca slávy, ako to čítame v 17. verši. Aby vám Boh, náš Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. Božou túžbou je, aby ho ľudia poznali. Nielen to, aby o ňom mali nejaké informácie a nakoniec povedali, áno, Boh existuje, ale aby ho poznali osobne, aby zažili, zakúsili jeho lásku, jeho milosť, jeho dobrotu, jeho moc. Aby ho mohli poznať ako živú bytosť, ako živú osobu. Sami ľudia však nemôžeme dôjsť k takému poznaniu a preto Boh sám sa nám zjavuje. Zjavuje sa nám osobe Ježiša Krista v jeho charaktere a v jeho činoch, v jeho skutkoch. V ňom môžeme spoznávať a vidieť, kto je Boh, aký je Boh, čo robí Boh, čo dokáže urobiť Boh a čo ešte urobí. Ale vieme aj, v tejto modlitbe sme čítali, že Pán Ježiš už nie je na zemi, ale je po pravici u svojho Otca v nebesiach. Ale on predtým, než sa vrátil k svojmu Otcovi, poslal svojho Ducha Svätého. Dal nám svojho Ducha, ktorý je v Biblii nazvaný Radca, Tešiteľ, Duch pravdy a Duch múdrosti. A ten nám naďalej zjavuje pravdu o Bohu Otcovi slávy. Ľudia dneska chcú spoznávať rôzne veci. Chcú spoznávať rôzne krajiny, spoznávať ich kultúru. Chcú lepšie poznať aj samých seba. Avšak neexistuje vyššie poznanie ako poznanie samotného živého Boha. A jediná cesta, jediný spôsob, ako môžeme poznať Boha takto osobne, je cez Ježiša Krista, jeho syna, nášho spasiteľa. Lebo Biblia hovorí, že kto pozná Ježiša, to má Krista v svojom živote, ten pozná Boha Otca slávy. Pavol ďalej potom pokračuje vo svojej modlitbe a v 18. verši hovorí tieto slova. A prosím, aby osvietil Boh oči vášho srdca, aby ste vedeli, akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorý veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Jeho ďalšou prosbou je, aby cirkev, aby my veriaci sme pochopili, aké požehnanie nám Boh Otec dáva v Ježišovi Kristovi. Aby Duch Svätý osvietil oči nášho srdca, to znamená našu vnútornú bytosť, našu vnútornú osobu, naše srdce, tam, kde máme mysel, kde máme svoje emócie, aby sme poznali, aké bohaté dary my máme teraz v Kristovi Ježišovi. A on hovorí o troch veciach, ktoré chce, aby títo kresťania vedeli, ktoré chce, aby aj my sme poznali a zakúšali. A to prvou je, aby sme poznali a vedeli, k akej nádeji nás Boh povolal. Aká je to nádej Božieho povolania? Ak by ste čítali ďalej Pavlov list, tak v druhej kapitole by ste prišli k veršu 12, kde Pavol hovorí, že kedysi bol čas, keď sme žili bez nádeje. A boli sme bez Boha na svete. Raz sa stala taká udalosť, že v oceáne loď narazila do ponorky. A ponorka sa s celou posádkou potopila. A celá posádka v nej zostala uväznená. Na miesto nehody hneď vyštartovali záchranné lode, ale keď tam prišli, tak zistili tí záchranári, že v podstate nemajú čo robiť a nevedia, čo majú robiť ďalej. A tak preto zoslali potapačov, aby preskúmali, aká je situácia. A jeden z nich špeciálnym zariadením načúval na tej ponorke, či nezačuje nejaké hlasy vnútri. A keď tak počúval pozorne, tak počul, ako niekto ťuká morzovkou nejakú správu. A keďže poznal morzov kód, tak rozumel tej správe. A tá správa znela, existuje nejaká nádej? Svet sa dnes pýta tú istú otázku. My žijeme v dobe, kedy na školách a v médiách nás presvedčajú, že Boh neexistuje, že žiadna budúcnosť neexistuje, že nie je tu žiaden zmysel. žiadna budúcnosť. Ale vidíme, že svet je hladný po nádeji. Pýtame sa však, čo je to nádej? Nádej je pevné očakávanie. My pevne očakávame, že niečo sa stane. A naša nádej, nás ako kresťanov, je v tom, že Boh nás povolal. Povolať znamená, že On má s nami konkrétny cieľ, konkrétny plán. A aký je Jeho cieľ s nami teraz? Aby sme boli ako Kristus. Aby sme boli v ňom. Pretože Kristus má večný život, aj nám bol darovaný večný život. Pretože Kristus je spravodlivý, boli sme aj my vyhlásení za ospravedlnených, za spravodlivých sudcom, samotným Bohom. Pretože Kristus je Syn Boží, boli sme adoptovaní do večnej Božej rodiny ako Jeho deti. Pretože On je dedič kráľovstva, stali sme sa aj my spoludedičmi spolu s Kristom. Boh teba aj mňa povoláva so všetkými mojimi hriechmi, mojimi pádmi a pochybnosťami a nazýva ťa svätým, oddeleným, teda určeným pre Jeho špeciálny cieľ. No naše povolanie nie je len v tom, kým sme, ale aj v tom, ako máme žiť. Keď som bol povolaný byť svätý, mám žiť v svetosti, v čistote, v posvetení. Bol som Bohom ospravedlnený a teda mám žiť spravodlivý život. Som teraz dieťa Božie a mám žiť, ako sa patrí na kráľovské dieťa. A k tomu mám Boží sľub, že On vo mne bude vytvárať Kristov charakter. Že Boh bude pracovať vo mne a pre mňa. A to je to prvé, čo máme vedieť, poznať a zakúšať tú nádej, ktorú nás Boh povolal. To druhé, aby sme vedeli, aké je bohatstvo slávy Jeho dedičstva medzi svätými. Čítame v 18. verši. Keď v Biblii čítate o bohatstve, tak máme sklon, tendenciu premýšľať v tom, že je to bohatstvo, ktoré nám Boh dal, alebo ktoré nám ešte len dá. Ale tu na tomto mieste tým bohatstvom je niečo iné. Ak sa pozorne pozriete do 18. verša, tak môžete vidieť, čo je tým bohatstvom. A tým bohatstvom sú svätí. My sme tým bohatstvom. Boh nielen, že nám dal dedičstvo, ale urobil s nami to, že my sme sa stali dedičstvom. My sme teraz jeho veľmi cenným vlastníctvom, majetkom. Nie preto, že sme pekní, chytrí, múdri, úžasní, ale je to vďaka tomu, čo všetko On pre nás urobil a čo z nás urobil. Že sme cirkev, čistá a svätá, Jeho bezchybná nevesta. Neviem, či ste niekedy počuli príbeh o mužovi, ktorý sa volá Johnny Lingo. On bol veľmi dobre vyzerujúci obchodník v jednej dedine a v tej dedine bolo zvykom, že ak si muž chcel vziať za manželku nejakú ženu, tak najprv musel zájsť za jej otcom a zaplatiť konkrétne veno za ňu. A keď zaplatil to veno, tak to bol súhlas z otcovej strany, že áno, môže si ju vziať a môžete mať spolu svadbu. A to veno priemerne bolo 3 krávy. Hoci niekedy sa stalo, že za krajšiu ženu bol niekto ochotný zaplatiť až 5 kráv. A tak jedného dňa Johnny Lingo išiel za otcom Sarity, aby sa s ňou dohodol na výške vena. A keď sa to ľudia dozvedeli, tak začali veľmi žartovať. Najprv preto, lebo o Sarite išla mienka, že je to nie veľmi pekná žena. A doslova o nej hovorili, že je škareda. Ale ten druhý dôvod bol aj ten, že Johnny bol veľmi schopný obchodník a schopný vyjednávač. Takže všetci čakali, ako oklame jej otca a vlastne získajú na najvyš možnosť za 1 krávu. Ale Johnny Lingo toto neurobil. Prišiel za otcom Sarity a ponúkol mu za ňu 8 kráv. 8 kráv. Toto ešte nikto nezaplatil za nevestu. A už vôbec nie za takú škaredu, ako bola Sarita. Po svadbe sa stalo niečo zvláštne. Sarita začala chodiť veľmi hrdo, vznešene, hlavu držala vzpriamene, jej oči žiarili a znútra jej vyžarovala spokojnosť. Čoskoro sa z nej stala najkrajšia žena v dedine. Keď sa neskôr opýtali Johnnyho, prečo zaplatil takú vysokú cenu za svoju manželku, on odpovedal: miloval som Saritu a chcel som jej ukázať, ako má pre mňa cenu. A jej sebavedomie tým narástlo, keď si uvedomila, že jej veno bolo oveľa vyššie ako veno každej inej ženy v dedine. A na záver ešte kľudne dodal: ale ten ďalší dôvod je, že som chcel mať ženu za 8 kráv. Boh zaplatil za teba tú najvyššiu cenu. A nebolo to krávami, ale svojim jediným milovaným synom. A to z teba robí veľmi cenným vlastníctvom nevyčísliteľnej hodnoty. Tá tretia prosba Pavlova v modlitbe je, aby sme vedeli, poznali, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme. V mojom živote teraz pôsobí moc. Je to tá istá moc, ktorá zostúpila do zatvoreného, zapečateného hrobu a spôsobila, že mŕtvý muž ožil. Je to tá moc, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Keď sa Pavol pokúša priblížiť nám, veriacim, aká nesmierne veľká je táto Božia moc, začína krížom, konkrétne vzkriesením Ježiša Krista. Kristovo vzkriesenie je predzvestou nášho vzkriesenia. On je istotou, zárukou nášho budúceho vzkriesenia. Pretože on stal z mŕtvych, jedného dňa aj my vstaneme z mŕtvych. A to nie je všetko. Pretože on stal z mŕtvych, my teraz máme nový život. A moc, ktorá pôsobila pri jeho vzkriesení, je tá istá moc, ktorá pôsobila pri našom spasení, našej záchrane, A je to tá istá moc, ktorá pôsobí teraz v našom živote a spôsobuje náš duchovný rast ako kresťanov. Keď človek Pavol sa snaží priblížiť veľkosť Božej moci, ktorá teraz pôsobí v našich životoch, nekončí len pri vzkriesení Ježíša Krista, ale hovorí, že tá istá moc povýšila Krista, dala mu čestné miesto po pravici Otca v nebesiach, v 20. verši. Hovorí o jeho pánstve, že jeho Boh dal za pána nad celým vesmírom, nad všetkým viditeľným a neviditeľným svetom. A jeho Boh Otec urobil aj hlavou cirkvi, ako čítame v 22. verši, a všetko mu podrobil pod jeho nohy, jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Apoštol v týchto slovoch nám ukazuje veľmi dôležitú vec. Že tá istá moc, ktorá urobila všetky tieto veci, je k dispozícii teraz k tebe. Je tu pre tvoje spasenie a aj pre tvoj duchovný rast ako kresťana. A je to niečo, čo veľmi potrebujeme vedieť, pretože nie je možné žiť život kresťana bez moci Božej. Necítite sa niekedy bezmocný? Že máte odhodlanie, chcete poslúchať pána a niekedy sa vám nedarí. Že prídete na modlitbu a hovoríte: páne, ja som tu znovu. Prosím, odpusť mi. Zmiluj sa. Zažívate niekedy to isté? Lebo ja áno. Ak to zažívate, tak je to dobré, lebo Len keď dôjdeme nakoniec so svojimi silami, len vtedy sme pripravení zažívať Božiu moc v našom živote. Boh Krista dal za hlavu cirkvi. Prvýkrát v tomto liste Pavol používa pojem alebo slovo cirkev v 22. verši. Cirkev, to sme my. A práve v cirkvi Ježiš Kristus teraz uskutočňuje svoje pánstvo, vládu. Cirkev, ako čítame, je nazývaná telom Kristovým. Je jeho telom tu na zemi. Má rásť, má sa rozvíjať, tak ako to je normálne s každým zdravým telom. Ale tiež má jeho cirkev, jeho telo, má robiť konkrétnu službu pod vládou svojej hlavy. Kristus poslal cirkev. On poslal nás do sveta, aby sme získavali učeníkov zo všetkých národov. Toto je naša zodpovednosť ako jeho cirkvi. Možno pre niekoho z vás byť cirkvou znamená prísť raz do týždňa v nedeľu, tráviť tú hodinku a pol, dve hodinky a potom odísť domov a to je cirkev. My však máme byť cirkvou, telom Kristovým, ktoré prináša evanjelium strateným ľuďom vo svete a máme získavať takto učeníkov. Takou cirkvou však môžeme byť len vtedy, ak sme spojení s hlavou, s Ježišom Kristom. Si ty napojený na Krista? Nie je nič, čo bráni tvojmu spojeniu s Kristom? Premýšľaj o tom. On je živou vodou, je zdrojom života a jeho moc vzkriesenia je tu a je pre teba, ale len vtedy, ak si napojený na neho. Amen.